Quid ergo? Auda quissimus ego ex omnibus? Minime. Antanto officiosor quam ceteri, ne istius quidem laudis ita sum cupidus, ut aliis eam prae reptam velim. Quae me igitur res, praeter ceteros impulit, ut causam sexti rosci recipirem, quia si qui istorum dixis et quos videtis ad esse, in quibus summa auctoritas est atquamplitudo, si verbum de re publica fecisset, et quod in hac causa fieri necessest, multo plura dixisse quam dixisset putaretur.